რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების გადაცემები გრძელდება საქართველოში 18 საათია. ახლა მე ერთ ავთობ მარიამ ჭეურელს, მან საქართველოსა და მსოფლიოს ახალი ამბები მომზადა.
ჯერ თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, ასოცირების შეთანხმება არ არის ევროკავშირთან თანამშრომლობის საბოლოო მიზანი. ნატოს გენერალური მდივანი აცხადებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში შეინიშნება სამხედრო ძალების სერიოზული მატება. იერუსალიმში 4 ადამიანი მოკლა სინაგოგაში თავდასხმისას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვსვლელად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა 18 ნოემბერს ბრიუსელში ვიზიტისას თქვა, რომ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება არ არის ამ თანამშრომლობის საბოლოო მიზანი. როგორც ხარიბაშვილმა ევროპარლამენტის პრეზიდენტთან მარტინ შულცთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, საქართველო იმედით მოელის წელს დეკემბერში ევროპარლამენტის მიერ ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირებას, რასაც უდიდესი საკანონმდებლო, პოლიტიკური და სიმბოლური მნიშვნელობა აქვს საქართველოსთვის.
Today, effective implementation of the association agreement is key.
დღეს საკვანძო მნიშვნელობა აქვს ასოცირების შეთანხმების ეფექტიან განხორციელებას. ამ მხრივ მივესალმებით ამ ყოვლის მომცველი შეთანხმების წინასწარ ამოქმედებას და სრულ მხარდაჭერას უცხადებთ ამ პროცესის დროულად წინსვლას. მტკიცედ გვაქვს გადაწყვეტილი კონკრეტული შედეგების მიღწევა მომავალი წლის მაისში, აღმოსავლეთის პარტნიორობის რიგის სამიტამდე. ჩვენი მთავარი ამოცანაა ძალისხმევის გააქტიურება საქართველოში დემოკრატიის კონსოლიდირების მიზნით, კანონის უზენაეს ობის, უნარიანი მმართველობის, სასამართლოს დამოუკიდებლობის, ადამიანის უფლებებისა და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვის გაძლიერება.
Independence of judiciary, human rights and fundamental freedoms.
განაცხადა ღარიბაშვილმა ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე. რუსმა სამხედროებმა შიდა ქართლის ოკუპაციო ხაზთან დააკავეს კიდევ ერთი მშვიდობიანი მოქალაქე. ეკრტოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით დაკავებული დიმიტრი ანანიაშვილი კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ საკორინთლოს მკვიდრია. ის ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორში გადაიყვანეს. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი აცხადებს, რომ სამხედრო ძალების სერიოზული მატება შეინიშნება აღმოსავლეთ უკრაინაში და საზღვრის რუსულ მხარეზე. სტოლტენბერგი რუსეთს მოუწოდებს ჯარების უკან დახევისა და სამშვიდობო შეთანხმების ხელშეწყობისკენ.
ჩვენ ვხედავთ, რომ რუსეთი განაგრძობს უკრაინის დესტაბილიზაციას. ვხედავთ ჯარების, ტექნიკის, ტანკების, არტილერიისა და თანამედროვე საჰაერო თავდაცვითი სისტემების გადაადგილებას, რაც საზავო შეთანხმების დარღვევაა. მოუწოდებთ რუსეთს გაიყვანოს თავისი ჯარები აღმოსავლეთ უკრაინიდან და პატივისცეს მინსკის შეთანხმებას.
ნატოს გენერალურმა მდივანმა ეს განცხადება გააკეთა ბრიუსელში ევროკავშირის თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაში მონაწილეობამდე. იერუსალიმში ნაჯახებით და დანებით შეიარაღებულმა ორმა პირმა 4 ადამიანი მოკლა და რამდენიმე დაჭრა ერთ-ერთ სინაგოგაში, რის შემდეგაც ისინი პოლიციელებმა დახოცეს. პოლიციის ცნობით, სულ ცოტა ერთი თავდამსხმელი იყო აღმოსავლეთი იერუსალიმიდან, სადაც უმეტესწილად პალესტინელები ცხოვრობენ. პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეტანიაჰუს განცხადებით, ისრაელისგან მკაცრი რეაქცია მოხვდა იერუსალიმში ბოლო წლების ამ ყველაზე დიდი მსხვერპლით დამთავრებულ თავდასხმას. კაბულში სულ ცოტა 4 ადამიანი დაიღუპა თვითმკვლელის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად. აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა თალიბანმა იკისრა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის ცნობით, ინციდენტი მოხდა 18 ნოემბრის დილას უცხოელებისთვის განკუთვნილი საცხოვრებელი კომპლექსის მთავარ კარიბჭესთან. დანახმული მომცრო საპირთო მანქანა დაეჯახა ჭიშკარს და დაღუპულებს შორის ორი მცველიც არის. აფეთქებას მოხვა შეიარაღებული პირების იერიში. ისინი შენობების კომპლექსის ტერიტორიაზე ეს შეჭრა შეეცადნენ. სამინისტროს წარმომადგენელი ამბობს, რომ მოგვიანებით იპოვეს ორი თავდამსხმელის გვამები. ბრიტანეთის განცხადებით, ირანს უფრო მოქნილი პოზიცია უნდა ჰქონდეს, თუ მხარეებს ურთ მიაღწიონ გრძელვადიან შეთანხმებას ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. ამ შინაარსის განცხადებით, ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფილიპ ჰამონდი გამოვიდა ლონდონში დღეს, ანუ როცა ვენაში განახლდა თეირანისა და მსოფლიოს 6 წამყვანი ქვეყნის მოლაპარაკება ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. გეგმით, მხარეებმა 24 ნოემბრამდე უნდა მიაღწიონ შეთანხმებას, რომელიც შეზღუდავდა ირანის ბირთვულ პროგრამას თეირანის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების გაუქმების სანაცვლოდ.
მარიამ ჯიურელი იყო მიკროფონთან. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახალსანამ პირველ სიუჟეტს მოისმინეთ, მინდა ჩვენი თემები გაგაცნოთ, რაზე გვექნება მომავალი 1 საათის განმავლობაში საუბარი. დღესდღეობით მრავალფეროვანია ჩვენი თემები. გიამბობთ საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრის გორის რეგიონში სტუმრობის გარშემო.
ბოლო გაფრთხილებას ვაძლევ ხელისუფლებას ამ კუთხით და განსაკუთრებით პროკურატურაზე მაქვს საუბარი. ამის შემდეგ მე რა თქმა უნდა დავიწყებ საერთაშორისო ყურადღების მობილიზებას და საზოგადოების მობილიზებას ამ საკითხის ირგვლივ.
სანამ გორში მიგიწევდეთ, თავიდანვე ჩვენი გაცემის პირველი რეპორტაჟი შეეხება ნატოსა და ევროკავშირში საქართველოს დელეგაციის სტუმრობას. ანუ მოგვიანებით გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ როგორია საქართველოსი მოზარდების და ახალგაზრდების რაოდენობის მაჩვენებელი, რა ვითარება, რა ამბობს სტატისტიკა.
საქართველოსი ახალგაზრდების 31% არც მუშაობს და არც სწავლობს, არ დადის სასწავლო დაწესებულებებში ან რაიმე კურსზე პროფესიის ან ხელობის შესაძენად. დასავლეთ ევროპასთან შედარებით ჩვენი რეგიონის უმეტეს ქვეყანაში ბევრად ნაკლებია განათლებაზე დახარჯული ხარჯები.
მოსკოვის დღევანდელ დღეს რეგიონულ მაცნეს მოისმენ სხვადასხვა რეგიონებიდან საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩვენი კორესპონდენტები. ადგილობრივ ბიუჯეტებზე გიამბობენ და იმაზეც, თუ რა წარმოდგენა აქვს ხალხს ადგილობრივ რეგიონულ ბიუჯეტზე.
საერთოდ ადგილობრივ ბიუჯეტი არსებობს და რეგიონს არ უწევს. რა გითხრა, ვის ხმარდება?
კი, არ ამგონია, არ ხმარდება. ზოგი ხმა ყოფილი იქნება, ზოგი უკვე მოყოფილი. ახლა მაგდენაც მე რა ვიცი, აბა. ალბათ
საერთაშორისო პოლიტიკური თემები გიამბობთ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის კიევსა და მოსკოვში სტუმრობის შესახებ, ასევე იმაზე, თუ რა განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა აღმოსავლეთ უკრაინაში ვითარების შესახებ. სულ ბოლოს კი, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს, ახალ ევროპას შემოგთავაზებთ რუმინეთის ახლად არჩეულ პრეზიდენტზე გიამბობთ. და ესეთია ჩვენი თემები. პრაღიდან მომავალი 1 საათის განმავლობაში გადაცემას ოქროპე რუხაძე გაუძღვება. ნატოსთვის და ევროკავშირისთვის სავსებით დამაჯერებელია ევროპული და ევროატლანტიკური კურსისადმი საქართველოს ერთგულება. ეს არაერთხელ დადასტურდა ბრიუსელში საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში გუშინდა დღეს. თუმცა ბრიუსელში ისევ ლაპარაკობენ პოლიტიკურად მოტივირებულ მართმსაჯულებასთან დაკავშირებულ ეჭვებზე და საქართველოს ხელისუფლებას კონკრეტული რეკომენდაციებით მიმართავენ. ჩემი კოლეგა ლელა კუნჭულია განავრცობს თემას. ლელა, გისმენთ.
ოკროპირ მოგესალმები, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს. საქართველო მოელის, რომ ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიცირებას ევროპარლამენტი დეკემბერში მოახდენს, რისკენაც მას ორშაბათ საგარეო საქმეთა კომიტეტმაც მოუწოდა. სასიკეთო პერსპექტივების არსებობის შესახებ 18 ნოემბერს ევროპარლამენტის თავმჯდომარემაც ილაპარაკა ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. მარტინ შულცმა კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი საქართველოსა და ევროკავშირის დაახლოების აუცილებლობას. დახმარება აღთქვა ქვეყანას ვიზების ლიბერალიზაციის წარმატებით მიმდინარე პროცესის ხელშეწყობაში და დაადასტურა ინტერესი საქართველოს დემოკრატიული რეფორმების მისამართით და საქართველოს კიდევ ერთხელ დაუფასა ევროკავშირის ქვეყნების დახმარება სამშვიდობო მისიებში ცენტრალურ აფრიკასა თუ მალიში. ეს და მსგავსი აქცენტები არაერთხელ დაისვა ბრიუსელში საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში. თავის მხრივ საქართველოს დელეგაცია პრემიერ ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით მუდმივად უსვამდა ხას ევროპული და ევროატლანტიკური კურსისადმი ერთგულებას და გამოხატავდა მზადყოფნას შემდგომი ძალისხმევისთვის ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების გზაზე. ასე იყო მაგალითად ნატოს გენერალურ მდივანთან იენს სტოლტენბერგთან თუ საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელთან ფედერიკა მოგერინისთან შეხვედრის დროსაც. 17 ნოემბერს თბილისის დროით ღამის 11 საათისთვის გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე, რაც საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს პირველ სხდომას მოყვა ევროპული და ევროატლანტიკური კურსის სიმტკიცეს, ირაკლი ღარიბაშვილმა საქართველოს ეროვნული იდეა და ცივილიზაციის სასარგებლოდ გაკეთებული არჩევანი უწოდა. ხოლო ასოცირების შეთანხმება მოიხსენია მთავარ სამოქმედო გეგმად საქართველოს ევროპეიზაციისა და მოდერნიზაციისთვის. ამასთან მან აღნიშნა, რომ საქართველოს მეტი სურს, აქვეა პირადად მისი სურვილიც.
Ასოციირების შეთანხმება არ არის ჩვენი თანამშრომლობის საბოლოო მიზანი. მაქვს ამბიცია, რომ ჩემი ქვეყანა ვაქციოთ წარმატების მაგალითად რეგიონში, ევროინტეგრაციის პროცესის ტრანსფორმაციის ძალის გამოყენებით. ამ მიზნის მისაღწევად ჩვენ ასოციირების ხელშეკრულებას განვიხილავთ არსებით საფუძვლად, რომელზეც დაშენდება ჭეშმარიტად ევროპული სტაბილური და ქმედითი პლურალისტული დემოკრატია. კონტროლისა და ბალანსის ეფექტიანი მექანიზმებითა და ძლიერი დემოკრატიული ინსტიტუტებით.
იმას, რომ საქართველო ერთგულად მიიწევს წინ ევროპული ოჯახისკენ, ფედერიკა მოგერინიც კარგად ხედავს და ის შესაბამისად აფასებს საქართველოს მიერ ბოლო წლებში მიღწეულ მნიშვნელოვან პროგრესსაც. თუმცა ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ასევე აღნიშნავს, რომ ევროკავშირის მხარეს საქართველოში პოლიტიკური კლიმატის გაუმჯობესების აუცილებლობას ხედავს.
თავიდან უნდა იქნას საშორებული პოლიტიკური ანგარიშის წორება, კონფრონტაცია და გარანტირებული უნდა იყოს სივრცე ოპოზიციისთვის და პარტიათა შორის დიალოგისთვის. ჩვენ ვისაუბრეთ საჭიროებაზე, რომ საქართველომ კვლავაც მიმართოს ძალისხმევა სასამართლოს რეფორმირებისკენ და უზრუნველყოს კანონის უზენაესობა. სისხლის სამართლის სფეროში გამოძიება და სამართლებრივი დევნა დაფუძნებული უნდა იყოს მტკიცებულებებზე, უნდა იყოს გამჭვირვალე პოლიტიკური მოტივაციის განთავისუფალი, მიუკერძოებელი და განუხრელად უნდა შეესაბამებოდეს სამართლებრივი პროცედურა ურების დაცვის პრინციპებს. ასეთი ვალდებულებები საქართველომ აიღო ასოცირების შესახებ შეთანხმების ფარგლებში.
ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ფედერიკა მოგერინი ასევე აღნიშნავს, რომ პროკურორებმა მკაცრად უნდა დაიცვან სამართლებრივი პროცედურები და პროფესიონალურად მოამზადონ მტკიცებულებები. პოლიტიკოსებმა კი თავი უნდა შეიკავონ კომენტარების გაკეთებისგან მიმდინარე გამოძიებისა თუ სასამართლოში საქმის წარმოების პროცესში და აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ პატივი უნდა სცეს სასამართლო სისტემის გადაწყვეტილებებს. პოლიტიკურ ანგარიშწორებასთან დაკავშირებული ეჭვები გამოხატულია ასევე რეზოლუციის პროექტში, რომელიც ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტმა ორშაბათს დაამტკიცა. ევროპარლამენტი მიესალმება საქართველოში დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერებისკენ მიმართულ რეფორმებს, თუმცა აღნიშნავს ასევე, რომ საჭიროა გამჭვირვალე მართვსაჯულების განხორციელება, რომელიც თავისუფალი იქნება პოლიტიკური მოტივებისგან. აქვეა მოწოდება, რომ არ მოხდეს სასამართლო სისტემა ამის გამოყენება პოლიტიკური მიზნებისთვის. რეზოლუცია პრაქტიკული ინტერესების ზემოქმედებისა და ჭიდილის შედეგად რომ შემუშავდა, ამის შესახებ მედიის წარმომადგენლებს საგარეო საქმეთა ახალმა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმაც უთხრა და კოალიცია ქართული ეცლების წარმომადგენლები თბილისშიც მიანიშნებდნენ, რომ ევროპარლამენტში მრავლად არიან ყოფილი მართველი გუნდის ნაციონალური მოძრაობის პარტნიორები ევროპის სახალხო პარტიიდან. თუმცა, როგორც პოლიტოლოგმა კახა გოგოლაშვილმა უთხრა, რადიო თავისუფლებას ხელისუფლებას აუცილებლად მოუწევს გაითვალისწინოს პოლიტიკურად მოტივირებულ მართვაჯულებასთან დაკავშირებული ეჭვების არსებობა ევროპაში და უნდა ეცადოს საფუძვლიანად გააქარწყლოს ეს ეჭვები, რადგანაც წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს აისახება ტემპებზე, რომლითაც საქართველო უნდა დაუახლოვდეს ევროპულ ოჯახს. ოქროპირ,
დიდი მადლობა. ლელა ლელა კუნჯული აგვემბობდა თვითონებო იმის თავაზე, თუ რა ითქვა რა ვითარებაში შეხვდნენ ერთმანეთს საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენლები და ევროატლანტიკური სტრუქტურის ევროატლანტიკური ორგანიზაციების ნატოსა და ევროკავშირის მესვეურები დღეს და გუშინ, როცა გამართა არაერთი შეხვედრა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოწყობილობას დაწესებულებო საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი, პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი არასანია ქვეყნის რეგიონებში ასე ვთქვათ, მოგზაურობს, ანუ რა თქმა უნდა, პარტიული მიზნებიდან გამომდინარე დაიწყო მან ეს შეხვედრები, გორში იმყოფებოდა, ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გიამბობთ, რა თქვა ირაკლი ალასანიამ გორში სტუმრობისას.
თავდაცვის ყოფილი მინისტრი, პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია ხელისუფლებას ბოლო გაფრთხილებას აძლევს და მოითხოვს, რომ თავდაცვის სამინისტროს დაკავებული მაღალჩინოსნების საქმე ადვოკატებს დაუყოვნებლივ გადაეცეთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი საერთაშორისო ორგანიზაციების და საზოგადოების მობილიზებას დაიწყებს. ეს საგანგებო განცხადება ირაკლი ალასანიამ გორში თანაპარტიელებთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ გააკეთა.
მე მინდა მიმართო ხელისუფლებას, მე მინდა მიმართო პროკურატურას, რომ ესეთი უკანონობა დროზე დაასრულო. მთავარი ახლა არის, რომ გამოძიება ღია წარიმართოს, მოეხსნას გრიფი და ადვოკატებს მიეცათ საშუალება დაუმტკიცონ უდანაშაულობა ამ ბიჭების გამოძიების პროცესში და ეს ვერ განხორციელდება, თუკი საქმესთან არ ექნება წვდომა. ბოლო გაფრთხილებას ვაძლევ ხელისუფლებას ამ კუთხით და განსაკუთრებით პროკურატურაზე მაქვს საუბარი. ამის შემდეგ მე რა თქმა უნდა დავიწყებ საერთაშორისო ყურადღების მობილიზებას და საზოგადოების მობილიზებას ამ საკითხის ირგვლივ.
თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა პრემიერ-მინისტრის ბრიუსელში ვიზიტით შეაფასა და აღნიშნა, რომ ევროატლანტიკურ სივრცეში საქართველოს ინტეგრაციის პროცესს ყურადღებით დააკვირდება, რადგან მთავრობასთან ერთად ეს არის საერთო მონაპოვარი და ამ გზიდან გადახვევა დაუშვებელია. ირაკლი ალასანიას თანაპარტიელები და მხარდამჭერები გორში დილიდან ელოდნენ. მან რეგიონებში გასვლა შიდა ქართლიდან დაიწყო და გორში შეხვდა ქარელის, ხაშურის, კასპის და გორის პარტიული აქტივის წევრებს. მისი განცხადებით თებერვლიდან უკვე აქტიური წინასაარჩევნო კამპანია დაიწყება. ჩავა ყველა სოფელში, მოისმენს ადგილობრივი მოსახლეობის პრობლემებს და თითოეული მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების გეგმას დადებს. პარტია თავისუფალი დემოკრატები ქარელსა და კასპში წევრების ნაწილმა დატოვა და კოალიციაში დარჩენა არჩია. ალექსი პეტრიაშვილი აცხადებს, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან რეგიონებში მათ თანაპარტიელებზე პოლიტიკური ზეწოლის მცდელობა იყო. თუმცა პეტრიაშვილი ამას ცენტრალურ დირექტივად არ მიიჩნევს და ადგილობრივი ხელმძღვანელი პირების თვითშემოქმედებად აფასებს.
როგორც ხდებოდა ზეწოლა პოლიტიკურ ოპონენტებზე, ეს ვეღარ გამეორდება. საქართველოში ვითარება განსხვავებულია, დიდი იმედი მაქვს, რომ ხელისუფლებასაც არა აქვს ამის სურვილი. შეიძლება ადგილებზე ჰქონდა უადგილო ინიციატივას ჰქონდა პრეცედენტი, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა ჩვენი პარტნიორი, ყველა არასამთავრობო სექტორი იქნება ეს თუ საერთაშორისო პარტნიორი, ძალიან დიდი ყურადღებით მიადევნებს თვალყურს ამ პოლიტიკური პროცესების განვითარებას.
პარლამენტის დეპუტატმა თამას შიოშვილმა განაცხადა, რომ თავისუფალი დემოკრატები კონსტრუქციულ ოპოზიციაში გადავიდნენ და ხელისუფლების მიერ გაცემული დაპირებების შესრულებას ყურადღებით დააკვირდებიან, რადგან ამ დაპირებების შესრულების ვალდებულება მათაც აქვთ აღებული.
ჩვენ ყველა იმ გადადგომებს გავაკონტროლებთ ქართულ უცნობას, რომელიც ჩვენ ერთად შე 2012 წელს საპარლამენტო არჩევნებზე აქედან გამომდინარე ნამდვილად კონსტრუქციულ ოპოზიციონობას ვაპირებთ და მოსვენებას არ მივცემთ. ამის დანაპირები მინდა მივცი აქედანვე ქართულ უცნობას, ძალიან კონტროლის ქვეშ გვეყოლება.
ახლა მომავალში შიდა ქართლის ქალაქებში თავისუფალი დემოკრატების პარტიული ოფისების გახსნა დაიწყება. ახალი წლიდან კი პარტია აქტიური წინასაარჩევნო კამპანიის რეჟიმში გადაერთვება.
თავისუფალი გოგა აფციაური გვიამბობდა იმის თაობაზე, თუ საქართველოს თავის ყოფილმა მინისტრმა, პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა რაელ ლაპარაკა რა განცხადებები გააკეთა გორში ყოფნისას. 1.800.000,000 ადამიანი. ეს არის სოფლიოში 10-დან 24 წლამდე მოზარდებისა და ახალგაზრდების რაოდენობის მაჩვენებელი. მათმა რაოდენობამ კაცობრიობის ისტორიაში უპრეცედენტოდ მაღალ ნიშნულს მიაღწია. სწორედ ეს მონაცემები დაედო მთავარ საფუძვლად მოსახლეობის მდგომარეობის შესახებ გაეროს 2014 წლის გლობალურ ანგარიშს, რომელიც 18 ნოემბერს გამოქვეყნდა. ნინო თარხნიშვილი ესწრებოდა პრეზენტაციას, რომელიც გაიმართა სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროში.
ახალგაზრდების ფუნდამენტური უფლებების დაცვა, მათი უფლებები განათლებისა და ჯანმრთელობის ხელმისაწვდომობაზე, მათ შორის სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის მომსახურება, ადრეული ქორწინების პრევენცია, გენდერული თანასწორობის გაძლიერება და ქალების სტატუსის განმტკიცება, დასაქმებაში დროული და ეფექტური ინვესტირება. ეს ის მთავარი თემებია, რომლებიც გაეროს მოსახლეობის ფონდის მიერ გამოქვეყნებულ მოსახლეობის მდგომარეობის შესახებ 2014 წლის გლობალურ ანგარიში ყველაზე მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს და მათი ავტორები მსოფლიო საზოგადოებას ამ საკითხებისადმი განსაკუთრებული ყურადღებისაკენ მოუწოდებენ. ანგარიში ვკითხულობთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ამ ფუნდამენტურ უფლებებზე დგას სახელმწიფოების მომავალი, სამწუხაროდ მოზარდებისა და ახალგაზრდების უფლებები ხშირად უგულებელყოფილია. ახალგაზრდების აზრი არ არის გათვალისწინებული. მათ არ უთანხმებენ ისეთ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებსა თუ ქმედებებს, რამაც შეიძლება შეუქცევადი გავლენა იქონიოს მათზე და მათ მომავალზე. ანგარიშის ავტორთა თქმით, აუცილებელია, რომ ეს დამოკიდებულება შეიცვალოს, რადგან სწორედ ახალგაზრდებს აქვთ პოტენციალი, რომ კაცობრიობის მომავალი უკეთესო ვისაკენ შეცვალონ. ლელა ბაქრაძე, გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი, ანგარიშის პრეზენტაციაზე ამ მიმართულებით საქართველოს რეალობაზე საუბრობს და იმ არც თუ დიდად სახარბიელო და მეტიც რიგ შემთხვევაში სამწუხარო სტატისტიკურ მონაცემებზეც ამახვილებს ყურადღებას, რომელიც დღეს საქართველოში მცხოვრები ახალგაზრდების პრობლემას წარმოადგენს. ლელა ბაქრაძის სიტყვებით, რომელიც ანგარიშის მონაცემებს ეყრდნობა, საგანმანათლებლო სისტემის ხარისხით საქართველო მხოლოდ 105 ადგილს იკავებს მსოფლიო ქვეყნებს შორის. გარდა ამისა, განსაკუთრებით მაღალია ჩვენს რეგიონში ახალგაზრდების უმუშევრობის დონე და განათლების სისტემა ვერ პასუხობს შრომითი ბაზრის მოთხოვნებს.
საქართველოში ახალგაზრდების 31% არც მუშაობს და არც სწავლობს, არ დადის სასწავლო დაწესებულებებში ან რაიმე კურსზე პროფესიის ან ხელობის შესაძენად. დასავლეთ ევროპასთან შედარებით ჩვენი რეგიონის უმეტეს ქვეყანაში ბევრად ნაკლებია განათლებაზე დახარჯული ხარჯები. მაგალითისათვის 2012 წელს საქართველოში მთლიანი ეროვნული პროდუქტის 2%-ამდე დაიხარჯა, მაშინ როცა მაგალითად მოლდოვაში 7%-ამდე. იზრდება სკოლის დატოვების შემთხვევები განათლების დასრულებამდე, განსაკუთრებით სოფლად. მაგალითად 2013-13 წლებში 18 თვის მანძილზე 7300-ზე მეტმა გოგონამ დატოვა სკოლა საბაზო საფეხურის დასრულებამდე.
სწორედ ასე მიატოვა სკოლა 14 წლის იზამ. ის გათხოვდა. 15 წლის ასაკში დედაც გახდა. ისაჭარის ერთ-ერთ მაღალმთიან სოფელში ცხოვრობს და ამბობს, რომ დროის უკან დაბრუნება რომ შეძლოს, იქნებ ცხოვრება ცოტა სხვანაირადაც დაეგეგმა.
სიარული სკოლაში 17 გადაღვა არ შეიძლებოდა. ამიტომაც ესე გავაგდე სწავლა და ეხლა სიوار საფსე როგორც დიასახლე შეეფერება, ისე ვაკეთებ. კარგად სწავლობდი. ასე თქოს საუკეთესო მოსწავლე ვიყავი, ძალიან ბევრი სიგელიც მიმიღია, მაგრამ განსაკუთრებით მიყვარდა ინგლისური. არ ვნანობ, მაგრამ უფრო ზოგჯერ დავფიქრდები, რომ ცოტა ხანს ყოფილიყავი, ის ახალგაზრდობა სულ სხვა მაინც. გათხოვილი ქალია გასათხოვარი, ქალეთმაცგან ძალიან მათი უფლებები განსხვავდება. ისეთი თავისუფალი არ ხარ გათხოვების შემდეგ, როგორც ადრე იყავი.
იზას ამბავი ჟურნალისტმა ვიკა ბუკია თავის ფილმში „დედობა ბავშვობაში“ მოყვა. ეს ფილმი რამდენიმე თვის წინ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში გადაიცა და მას დიდი გამოხმაურებაც მოყვა. ვიკამ გაეროს მოსახლეობის ფონდთან ერთად ადრეული ქორწინების შესახებ კიდევ ერთ ფილმზე იმუშავა. ამბობს, რომ ფილმების გადაღებების პროცესში მისთვის ნიშანდობლივი იყო ის ფაქტი, რომ მოსახლეობა ამ პრობლემას არარელევანტურად აღიქვამს.
პრობლემა არის უხილავი. შესაძლებელია ამ თემის უხილავობას ისიც განაპირობებს, რომ შედეგი არ არის მოკლე ვადიანი, შედეგი არ არის ცხადი. მაგალითად, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ოჯახში ძალადობაზე, სადაც მკვეთრად ჩანს მოძალადება, ამ თემას ახასიათებს გრძელვადიანი შედეგი, ანუ ისახება როგორც რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე, ასევე განათლებაზე ზოგადად და ძალიან მრავალწახნაგოვანი პრობლემა.
მოსახლეობის მდგომარეობის შესახებ 2014 წლის გლობალურ ანგარიში ჩამოთვლილი პრობლემების შემცირების ერთ-ერთ მთავარ ინდიკატორად ლელა ბაქრაძე, საქართველოს ხელისუფლებისა და გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის წარმომადგენლების მიერ შემუშავებულ საქართველოს სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტს მოიაზრებს. დოკუმენტი 2014 წელს დამტკიცდა და უახლოეს მომავალში საქართველოს მთავრობა 2014-2020 წლის სამოქმედო გეგმასაც და ამტკიცებს. ახალგაზრდული პოლიტიკის შესახებ 18 ნოემბერს ანგარიშის პრეზენტაციაზე სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრის მოადგილე მრატი ბრეგაძე მისაუბრა. მისი სიტყვებით დოკუმენტის მიზანია ხელი შეუწყოს ახალგაზრდების სრულფასოვანი განვითარებისათვის შესაბამისი გარემოს შექმნას, სადაც ისინი შეძლებენ საკუთარი პოტენციალის სრულად რეალიზებას და საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში აქტიურად ჩართვას.
პოლიტიკის დოკუმენტის ახალი ვერსია მოიცავს ძირითადად მონაწილეობას, განათლებას, დასაქმებას, მობილობას, ჯანმრთელობას, სპეციალურ ხარდაჭერასა და დაცვას. ასევე მიღებული იქნა პოლიტიკის განხორციელების სამოქმედო გეგმა, რომელიც თავისი მიმართულებებით სრულად შეესატყვისება სახელმწიფო ახალგაზრდულ პოლიტიკას. აქ არის 2020 წლამდე გაწერილი ღონისძიებები, კერძოდ აქ საუბარი არის 216 პროექტზე, რომელიც უნდა განახორციელოს საქართველოს მთავრობამ შესაბამისი მიმართულებებით შესაბამისმა სამინისტროებმა.
რაც შეეხება მთავრობის სამოქმედო გეგმას, უნდა ითქვას ისიც, რომ როგორც გაეროს მოსახლეობის ფონდის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშია მითითებული, ამ დოკუმენტში მთავარ საკითხებად უნდა მოიაზრებოდეს ახალგაზრდების რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების, ჯანსაღი ცხოვრების წესის, გენდერული თანასწორობისა და ასაკზე მორგებული ფორმალური თუ არაფორმალური განათლების პოპულარიზაცია და ინტეგრირება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Sweet Anita, sweet, sweet Anita, I never met a woman quite like you. Ain't you gonna say you never met a man quite like me? Oh, come on now, Anita, now everybody knows there can't nobody roll like the roll.
Sugar, haven't you heard? Men who talk about how good they are generally aren't. Well, generally they aren't, but occasionally they are. She thinks he's all so, yes, so light my view. He thinks she's, yes, so, so he can use.
Oh, Anita, I ain't got time to be owning no club now. The roll's got big plans. We talk.
Oh, Jenny, to hell with the roll. Now, this bed ain't big enough for you and all your titles. There's only room for Jelly and Anita.
You know, woman, you sure do talk a lot of trash.
Yeah, well, man, so do you.
Va. She told me to go, Anita. She said I was dirt. You are not Creole. Va. Va.
Don't none of that matter now. 'Cause I'm your home.
Oh, Anita. Anita, what do you think about the name Jelly and Anita's Midnight Inn?
Oh, sugar. Sugar, the place I found you're gonna love.
Now, wait a minute. You've already picked out the club?
My man deserves nothing but the best.
Love is a
stop
Nina,
it!
Nina, come on now, now. Calm down. Now look, I've written hundreds of songs, and each one has its own special thing. But every now and then, a song comes from this whole nother place, way down deep inside. And it's special. And that's the way you are, baby.
Oh, I see.
Radio თავისუფლება მოწყობლობას განაგრძობს 18 საათი და 30 წუთი სრულდება. Radio თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების რო დადგა მარიამ ჭიაურელი.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა 18 ნოემბერს ბრიუსელში ვიზიტისას თქვა, რომ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება არ არის ამ თანამშრომლობის საბოლოო მიზანი. რუსმა სამხედროებმა შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან დააკავეს კიდევ ერთი მშვიდობიანი მოქალაქე. საქართველოს თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ მთავრობას მიმართა უზრუნველყოს სამინისტროს ხუთი დაკავებული თანამშრომლის ადვოკატებისთვის საქმის მასალების გადაცემა, რათა მათ სრულყოფილი დაცვის შესაძლებლობა ჰქონდათ. საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა პროკურატურას გაუგზავნა თავდაცვის სამინისტროს საქმიანობასთან დაკავშირებული 10 მასალა, რომელიც 2011-2013 წლების პერიოდს მოიცავს. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი აცხადებს, რომ სამხედრო ძალების სერიოზული მატება შეინიშნება აღმოსავლეთ უკრაინაში და საზღვრის რუსულ მხარეზე. იერუსალიმში ნაჯახებით და დანებით შეიარაღებულმა ორმა პირმა 4 ადამიანი მოკლა და რამდენიმე დაჭრა ერთ-ერთ სინაგოგაში, რის შემდეგაც ისინი პოლიციელებმა დახოცეს. ქაბულში სულ ცოტა 4 ადამიანი დაიღუპა თვითმკვლელის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად. აფეთქებასე პასუხისმგებლობა თალიბანმა იკისრა. ბრიტანეთის განცხადებით ირანს უფრო მოქნილი პოზიცია უნდა ჰქონდეს, თუ მხარეებს სურთ მიაღწიონ გრძელვადიან შეთანხმებას ირანის პირთულ პროგრამაზე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას დავალებით გადასინჯავენ სომებს, რომლებსაც შეერთებული შტატების მთავრობა მიმართავს უცხოეთში ექსტრემისტების მიერ დაკავებული ამერიკელების გამოსახსნელად. ბრიტანელი ბიზნესმენი უილიამ ბრაუდერი აცხადებს, რომ ინტერპოლი ხელახლა განიხილავს რუსეთის თხოვნას მისი დაპატიმრების თაობაზე სერგეი მაგნიცკის საქმესთან დაკავშირებით.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება პრაღაში, მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ახლა თქვენ მოისმინეთ რეგიონულ მაცნეს საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან, დღეს ლაგოდეხიდან, ახალციხიდან, ქუთაისიდან და გორიდან ჩვენი კორესპონდენტები გიამბობენ ადგილობრივი ბიუჯეტების გარშემო. რა პრიორიტეტების ასახვა იგეგმება ადგილობრივ ბიუჯეტებში და რამდენად იქნება მათი გათვალისწინებული ხალხის ინტერესები? დღეს რეგიონულ მაცნეს როგორც ყოველთვის ხელუწყობა ნონა მჭადლიშვილი.
კახეთის თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტი უკვე მომზადებულია. თვითმმართველობის წარმომადგენლები ირწმუნებიან, რომ პრიორიტეტები მოსახლეობის მოთხოვნების მიხედვით განსაზღვრეს, თუმცა საპირისპიროს ამბობენ მოქალაქეები. როგორ ხდება ბიუჯეტის დაგეგმვა კახეთის რეგიონში? გიორგი ალადაშვილმა რეპორტაჟი ორი მუნიციპალიტეტის მაგალითზე მოამზადა.
პროექტის მიხედვით გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 2015 წელს 10 მილიონამდე იქნება. აქედან დაახლოებით 3 მილიონი ინფრასტრუქტურულ პროექტებს მოხმარდება, 1.200.000 სოციალურ პროექტებს, დანარჩენი თანხა სხვადასხვა სფეროებზეა გადანაწილებული. როგორც გურჯაანში საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის ხელმძღვანელი ნატო გონგაძე ამბობს, ხალხის აზრი გაითვალისწინეს. მაგალითად, სასმელი წყლის პრობლემის მოსაგვარებლად გურჯაანში წელს 400.000 ლარით მეტი დაიხარჯება.
დადიან უბან და სად რომელი გზა არის საჭირო, აი მას ითვლიან და ესეა შენ პროექტების ჩადებული. ასევეა სოცპაკეტში. ის რომელ მუხასაც უფრო უჭირს, იქით მიემართება ძირითადად ისევ და ისევ ერთჯერადი დახმარება და თანადაფინანსება სამედიცინო და ფინანსება და საკმაოდ დიდი თანხები აქვს, ისე რომ ძალიან ბევრ რაიონს ესეთი თანხები არ უდოს.
ბიუჯეტის პროექტი უკვე მოამზადეს ლაგოდეხშიც. წინასწარი ინფორმაციით ბიუჯეტი ციფრებში 7 მილიონ ლარზე მეტი იქნება. დოკუმენტი განსახილველად საკრებულოს გადაეცა. პროცედურები ასეთია: გამგეობის მიერ მომზადებულ პროექტს საკრებულო საჯაროდ განიხილავს, რომელსაც მოსახლეობა, არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციები დაესწრებიან. იმ შემთხვევაში, თუ საკრებულო ბიუჯეტის პროექტში ხარვეზებს აღმოაჩენს, ის გამგეობას უკან დაუბრუნდება გასასწორებლად. ლაგოდეხის გამგებელი კახა ჯამბურია გვეუბნება, რომ 2015 წელს ისინი პრიორიტეტად ისახავენ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს.
იქნება საბავშვო ბაღები, კვებით უზრუნველყოფა ბავშვების ნორმალური კვებით და რა ვიცი, აი ძირითადი პრიორიტეტები ამ კუთხით არის გამოკვეთილი. გარდა ბიუჯეტისა, ჩვენ გვაქვს სხვა წყაროებიც, ესა რეგიონალური პროექტები, რაზეც ასევე კონსულტაციები მიმდინარეობს ახლა სამინისტროებთან და საბოლოო ჯამში მოსახლეობას გავაცნობთ იმ პროექტების შესახებ, რაც ლაგოდეხის რაიონში გაკეთდა.
რაში იხარჯება წლიდან წლამდე თანხები ადგილობრივი ბიუჯეტიდან და გვარდება თუ არა სწორედ ის პრობლემები, რომელიც ხალხს აწუხებს? მოსახლეობას აზრი გურჯაანსა და ლაგოდეხში ვკითხეთ.
რა შეხმარდება? არაფერი არ ბიუჯეტი რა შეხმარდება გერას? ბევრი დახმარებები ვიზებითო მოვიდნენ, ჩავიწერე სიებში ყველაფერი და თვითონ კაპიკი არაფერი მოუტანია და აშშა და რაღაცეები და რა ვიცი, დახმარება იქნება. საერთოდ ადგილობრივი ბიუჯეტი არსებობს და რეგეც არ ვიცი. რა გითხრა, ვის ხმარდება?
კაი, არ ამგონია. არ ხმარდება. ზოგი იმ ყოფილი იქნება, ზოგი უკვე მოყოფილი. ახლა მაგდენაც მე რა ვიცი აბა. ალბათ
2015 წლის ბიუჯეტს გურჯაანსა და ლაგოდეხში სავარაუდოდ მიმდინარე წლის ბოლოს დაამტკიცებენ. რამდენად სწორად დაიხარჯება ხალხის მიერ გადასახადების სახით გადახდილი ფულით შედგენილი ბიუჯეტი, ამის მონიტორინგს უკვე არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციები მომავალ წელს განახორციელებენ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტი საკრებულოს უკვე გადაეგზავნა. ადგილობრივი საკანონმდებლო ორგანო მთავარი ფინანსური დოკუმენტის პირველი ვერსიის გადახედვასა და შენიშვნების შეტანას უახლოეს დღეებში საჯარო განხილვები დაიწყებს. მიუხედავად ამისა, ბიუჯეტის პროექტთან დაკავშირებით პრეტენზიები უკვე აქვთ საკრებულოში შემავალ ოპოზიციურ ძალებს. დაუჭერენ თუ არა მხარს ისინი მთავარ ფინანსურ დოკუმენტს და რომელი საკითხებია ყველაზე პრიორიტეტული მოსახლეობისთვის. თემაზე მაია ივალაშვილი ისაუბრებს.
ტურიზმისა და ინფრასტრუქტურის განვითარება, სოციალური პრობლემების მოგვარება და კულტურის ახალისება. ეს მთავარი პრიორიტეტების არასრული ჩამონათვალია, რომელიც ახალციხის მერიის 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტში გაიწერა. ქალაქის მერის განმარტებით მთავარი ფინანსური დოკუმენტის პირველი ვერსია საკრებულოს კანონით გათვალისწინებულ ვადაში უკვე გადაეგზავნა, რომელსაც ფრაქციები განიხილავენ და შენიშვნებით კვლავ აღმასრულებელ ორგანოს დაუბრუნებენ. საკრებულოს თავმჯდომარე კახაბერიძე პროექტში შენიშვნების შეტანას საჯარო განხილვებით აპირებს, რომელშიც როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციები, ისე მოსახლეობა ჩაერთვება.
დღეს დილით შემომიტანეს ეს პროექტი, შესაბამისად მივეცი მიქცება საკრებულოს აპარატს, რომ კანონმდებლობის შესაბამისად დაეგზავნოს ყველა საკრებულოს წევრს, ყველა ფრაქციას, ყველა კომისიას, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, გაკეთდება განცხადება მოსახლეობისთვის, თუ როდის მოხდება ამ პროექტის განხილვა საჯაროდ საკრებულოში. ეს მე დაახლოებით ფიქრობ, რომ 10 დღე მე ფიქრობ, რომ ცოტა არის, მაგრამ კანონით ეს არის გასაგები.
პირველი ვერსია გადაეგზავნა საკრებულოს კანონის მიხედვით 15 რიცხვში. ეხლა ალბათ შენიშვნებით დაბრუნდება უკან, კიდე განვიხილავთ და კიდე დავაბრუნებთ უკან. ასე რომ როგორც პროცესი იმართება ჩვენ.
ეს კი გახლდათ ქალაქის მერი გიორგი კოპაძე. 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტისთვის ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს ჯერ არ გადაუხედავთ. ცნობილია, რომ მუნიციპალიტეტის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტს ნინო ბურჯანაძის პარტიის წარმომადგენელი მხარს არ დაუჭერს. ჯიმშერ გოგოლაური ამბობს, რომ ბიუჯეტის პროექტში ის დაპირებები, რაც ქალაქის მერმა მოსახლეობას წინა საარჩევნოდ მისცა, გაწერილი არ არის. გარდა ამისა, მისთვის ფინანსურ დოკუმენტში შეტანილი მუხლების უმეტესობა ბუნდოვანი და არაფრის მთქმელია.
ბიუჯეტს, რომელიც კოპაძის უწყებამ შემოიტანა საკრებულოში, მე მას მხარს არ დაუჭერ. მხარს არ დაუჭერ გაერთიანებულ დემოკრატებიდან, როგორც საკრებულოს დეპუტატი, აქტიურად ჩავერთვე მის ფორმირებაში, კაცრად გავაკონტროლებ ყველა თეთრს. საკრებულოში შემოსული ბიუჯეტის პროექტი არ შეესაბამება ქართული ოცნების 2012 წლის დაპირებებს და ასევე არ შეესაბამება 2014 წლის ოპაძის წინა საარჩევნო დაპირებებს.
ახალციხელები ამბობენ, რომ თავარი ფინანსური დოკუმენტის განხილვაში მონაწილეობას მიიღებენ. მათი თქმით, ქალაქში ბევრი პრობლემაა, რასაც ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ყურადღება უნდა მიაქციოს და ბიუჯეტის დაგეგმარების დროს გაითვალისწინოს. ახალციხელები სოციალურ პრობლემებთან ერთად ქალაქში ნაგავსაყრელების, კანალიზაციისა და გარეუბნებში ამორტიზებული გზების პრობლემას ასახელებენ.
თუ ამ გზის პრობლემას მოგვიგვარებს, ძალიან კარგი იქნება. უამრავ პრობლემა არის.
ცელმოწყობა, რა თქმა უნდა, ქალაქში. წყალი, ივერიქში, მიმდებარე გზები, ქუჩებში გზები არ ვარგა, წყლები ამოდის უკვე განსაკეთებელია, კანალიზაციები არ ვარგა. ქალაქის გარშემო ძალიან დაბინძურებული. გამოწეულია. Ну ქალაქში შედარებით სისუფთავე რა თქმა უნდა, მაგრამ შიდა ქუჩებშია სიბინძურე.
Во-первых, дороги. Например, я живу на Марде, и к манканები вообще армидиан, армудиан. Ай, абис кучазе.
Товарио, ხალხი დაასახმონ თორე. არის უმუშევრობა. ხალხს ქალაქის გარეუბნების სისუფთავეზე ზედმეტია საუბარი, იმიტომ რომ ნამდვილად არ არის.
2015 წლის ბიუჯეტის შენიშვნებით კანონით გათვალისწინებულ 10 დღის ვადაში კვლავ მერიას დაუბრუნდება. თავის მხრივ ცვლილებების შეტანის შემდეგ მერია ისევ საკანონმდებლო ორგანოს გადაუგზავნის, რომელიც საბოლოო სახით დამტკიცდება. ქალაქის საკრებულოს თავმჯდომარე კახაბერიძე განმარტავს, რომ ბიუჯეტის პროექტი დეკემბრის თვეში დამტკიცდება. მომავალ წელს ახალციხის მერიისთვის ბიუჯეტით გათვალისწინებული 6 მილიონ ლარზე მეტია.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც მაია ივალაშვილმა მოამზადა.
გასაგებია თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ეთერშია ყოველდღიური რეგიონული მასალა, ნონა მჭედლიშვილი უძღვება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე, განვაგრძობთ გადაცემას. ქუთაისის მოსახლეობა მომავალ წელს მოსაგვარებელ პრობლემებს შორის სხვადასხვა საკითხს ასახელებს. ბიუჯეტის დაგეგმვისთვის საკუთარი რეკომენდაციები აქვთ იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც, რომლებიც მოსახლეობის ლოკალური ან მოწყვლადი ჯგუფების პრობლემებზე მუშაობენ. როგორც ადგილობრივ თვითმმართველობაში განმარტავენ, 2015 წლის ბიუჯეტი მიმდინარე წლის ბიუჯეტზე რამდენიმე მილიონი ლარით მეტი იქნება და დაახლოებით 45 მილიონით განისაზღვრება. თუმცა გაუმჯობესებული პარამეტრების მიუხედავად მწირია და მოსახლეობის ყველა მოთხოვნას ვერ დააკმაყოფილებს. თათა კაჭკაჭიშვილს მოусმინეთ.
კითხვაზე თუ რა პრობლემის გადაწყვეტა იქნება მომავალ წელს მნიშვნელოვანი ადგილობრივი თვითმმართველობის კომპეტენციის ფარგლებში, რადიო თავისუფლების ქუთაისელი რესპონდენტები ინფრასტრუქტურულ პრობლემებთან ერთად ლოკალურ საკითხებს ასახელებენ.
დიდი ხნის განმავლობაში ვითხოვდი ჩუქნიშანს. ჩვენთვის ეს ძალიან დიდი პრობლემაა და ფიქრობ, ამას უნდა მიექცეს ყურადღება. რუსთაველის გამზირი, ეგრეთ წოდებული ავიოსალაროების ტერიტორია, ანუ მეშვიდე სკოლაც არის გვერდით და ბავშვებსაც უჭირთ გადასვლა.
ყველაზე მეტად მოსახლეობის კივილი ნიკიაზე არის ალბათ ნაგავსაღალის პრობლემა. სუნი იგრძნობა, დრო წვავენ და ეს კვამლი მაინც გას. ანუ რაც უფრო სწრაფად მოხდება, ისი კონსერვაცია, ეს იქნება ძალიან დიდი პრობლემის მოხსნა.
ჩემი აზრით, გათვალისწინებული უნდა იქნას ახალგაზრდებისთვის ცენტრების ჩამოყალიბება, რომელიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების ჩართულობას, არამარტო ქალაქის ცხოვრებაში, არამედ მართლობაშიც კი.
კონკრეტული რეკომენდაციები უკვე შესთავაზეს მერიას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის ადაპტირებული გარემოს შესაქმნელად იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, რომლებიც ეძლევთ მოსარგებლე, მხედველობა და სმენა დაქვეითებული მოქალაქეების საჭიროებებზე მუშაობენ. განათლების, განვითარებისა და დასაქმების ცენტრის წარმომადგენლის დიანა ჯანაშიას ინფორმაციით,
შევიკრიბეთ საბჭო, დავტევი ჩვენი ინიციატივები, რაც ეხებოდა კონკრეტულად, მაგალითად, გადასასვლელების მოწყობა, აგრეთვე ხმიანი შუქნიშნების გაკეთება და სპეციალური გაჩერების მოწყობა, ანუ გადახურული იყოს ადაპტირებული, სადაც ვთქვათ, ეთლით მოსარგებლეს შეძლებს გაჩერებას და უსაფრთხოდ ყოფნას.
როგორც ქუთაისის მერი შოთა მურღულია აცხადებს, მომავალი წლის ბიუჯეტში შესაძლებლობის ფარგლებში მაქსიმალურად იქნება ასახული ყველა ის საჭიროება, რომელიც მოსახლეობასთან და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან შეხვედრების დროს გამოიკვეთა. შოთა მურღულიას ინფორმაციითვე, 2015 წლიდან საპილოტე პროგრამები ამოქმედდება და ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის თანხებს ლევანდელის მსგავსად რეგიონების განვითარების ფონდიდან მოიძებენ.
რა თქმა უნდა, დავაკმაყოფილებთ მოთხოვნას, რაც საზოგადოებაში არსებობს, აწეს ვერ დავაკმაყოფილებთ რესურსების არარსებობის გამო. მაგრამ გაცილებით მეც დავაკმაყოფილებთ, თუ რომელიმე წელს ეს მოხდა. ამის საშუალებას გვაძლევს ჩვენ რამოდენიმე პარამეტრი. ეს ერთი არის, რომ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები იზრდება, ესაა კარგი მენეჯმენტის შედეგი. ის, რაც არ შემოდიოდა ბიუჯეტში, ხა შემოდის ბიუჯეტში და ეს არის უკვე მილიონზე მეტი. ასევე ჩვენი კარგი ჭიდრო თანამშრომლობით ფინანსთან, ჩვენი ტრანსფერი
გაიზდება კიდე 2 მილიონი ლარით. თითქმის ყველა მზნობიარე სფეროს დაფინანსება გაიზდება, მათ შორის საბავშვო ბაღების, სოციალური სფეროს და ასე შემდეგ. შემცირდება ადმინისტრაციული ხარჯები, რაც ასევე მნიშვნელოვანია და საზოგადოების დაკვეთაა.
შოთა მორღულიას ინფორმაციით ქუთაისის 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტის აგრებულოს უკვე გადაეგზავნა, თუმცა თანხების მოძიების პარალელურად მასში შესწორებები შედის და საბოლოო ფორმირებამდე სამუშაო პროცესი გრძელდება. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
გორის საკრებულოში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტი უკვე შევიდა. მომავალი კვირიდან ადგილობრივი თვითმმართველობები პროექტების განხილვას დაიწყებენ. გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობა კი პროექტის ფორმირებისას ახალი ინიციატივით გამოვიდა და რაიონის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის დაგეგმვის პროცესში მოქალაქეების მაქსიმალური ჩართვა გადაწყვიტა. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ისაუბრებს გოგა აფციაური.
მუნიციპალიტეტის გამგებელი დავით ონიაშვილი სოფელ დადიოდა და მოსახლეობის პრობლემებს ისმენდა. გამგეობაში აცხადებენ, რომ ადგილობრივ ბიუჯეტში მოსახლეობის წინადადებები გათვალისწინებული იქნება და ახალი ბიუჯეტი სოფლებში არსებული პრობლემების მოგვარებისკენ იქნება მიმართული. სოფლებში კი მოუგვარებელი პრობლემები მრავლად დაკროვდა. მაგალითად, კარალეთში გაზიფიცირების სამუშაოების სწრაფად დასრულებას ითხოვენ, რადგან კარსმომდგარ ზამთარს მოსახლეობა მოუმზადებელი ხდება. ბაზარში შეშავკვე 1000 ლარამდე გაძვირდა. მისი შეძენის შესაძლებლობა კი ყველას არ გააჩნია. ამიტომ კარალეთ ელები გათბობის პრობლემის მოგვარებას სწრაფად მოეთხოვენ. გარდა ამისა, სოფელში მოძველებული ბოძები და ელექტროსადენები მოქალაქეების ჯანმრთელობას საფრთხეს უქმნის.
შეშის პრობლემა აქვს ხალხს ძალიან და რო ცოტა დაჩქარდეს, აი მათი ხარშთაღრი ფაირად გააკეთებს და ის რო
სადაც გაზი როდის
არის? შემოყვანილია ის. კი, არის. ყველაფერი რა ის ნახავს გაკეთება, იგვიანებენ ისინი რომ
სოფლის მოსახლეობა ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების შეკეთებას, ასევე სასმელი და სარწყავი წყლის სისტემების გაწმენდასაც ითხოვს.
საკითხები განვიხილეთ, რა პრიორიტეტები გვაქვს დასახული, რა შევძლებთ სოფლის პროგრამის ფარგლებში და რა სულ შევძლებთ, რა შეგჭირდება ცენტრალური მუნიციპალიტეტის დახმარება, გავერთეთ ეს თემები.
განვიხილეთ სოფლის მეურნეობაში რაც გჭირდება, გზები, წყლის არხები და გაწმენდა კანალიზაციები, უყოლაფერი განვიხილეთ და მივიღეთ დაგვაკონტროლებული პასუხი. დახმარებას დაგვიყენეს უყოლაფერში. ძირითადად რაც იქნება, ყველაფერს გადმოიწყება თანხები და დაგვეხმარებიან ყველაფერს.
გამგეობის წარმომადგენლებმა ყველა პრობლემა ჩაინიშნეს. მუნიციპალიტეტის გამგებლის დავით ონიაშვილის განცხადებით, კამპანიას, რომელიც მან წამოიწყო, დაგეგმე ხალხთან ერთად ეწოდება. მისი აზრით, 2015 წლის ბიუჯეტში სოფლების ინფრასტრუქტურული პრობლემების მოგვარებას პრიორიტეტი მიენიჭება. დაგეგმილია საბავშვო ბაღების, ბიბლიოთეკების და კულტურის სახლების აღდგენა.
მოსახლეობა მაქსიმალურად გვინდა, რომ ჩართულიყო სამ პროცესში, რათა ზუსტად გავსაზღვროთ ის პრიორიტეტები, რაც კონკრეტულად კონკრეტულობა
კამპანიამ დაგეგმე ხალხთან ერთად გორის მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფელი მოიცვა. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა რამდენიმე თვის წინ წინასაარჩევნო კამპანიის დროს ყველა სოფელი ერთხელ უკვე შემოიარეს და მათთვის კონკრეტული პრობლემების არსებობის შესახებ ისედაც ცნობილი იყო. ადგილობრივი ხელისუფლება მოსახლეობას ვერ პირდება, რომ ყველა საკითხი ერთბაშად გადაწყდება. თუმცა პირობას დებენ, რომ ერთი წლის შემდეგ, 2016 წლის ბიუჯეტის დაგეგმისას, პრობლემების დიდი ნაწილი უკვე მოგვარებული იქნება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
დროსასწრებო გორიდან ამ რეპორტაჟი დასრულდა რეგიონული მასალა, რომლის თემა დღეს ადგილობრივი ბიუჯეტები იყო. მომავალ წელს ნონა ჭედლიშვილმა მოგიმზადათ, როგორც ყოველთვის რეგიონული მასალა თქვენ მოიწვინეთ რეპორტაჟები ლაგოდეხიდან, ახალციხიდან, ქუთაისიდან და გორიდან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა. უკრაინაზე ვისაუბრებთ ჯერ, შემდგომი სიუჟეტით შეეხება უკრაინას. ასევე გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი უკრაინასა და რუსეთს მოუწოდებს დაიცვან მინსკში სექტემბერში ხელმოწერილი სამშვიდობო გეგმა. ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი ამოწოდებით დღეს კიევში სტუმრობისას გამოვიდა. ის მოსკოვში ვიზიტით აგრძელებს თავის დიპლომატიურ მისიას. ამის ფონზე შტაინმაიერის რუსმა კოლეგამ სერგეი ლავროვმა გერმანია ევროკავშირის წამყვან ქვეყნად მოიხსენია. მარიამ ჭიაურელი.
Ucrainii სამხედრო წარმომადგენლების ცნობით, განვლილ დღე-ღამის განმავლობაში 6 უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა და 9 დაიჭრა აღმოსავლეთ უკრაინაში მთავრობის ჯარებსა და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ მიამბოხებს შორის შეტაკებების შედეგად. ეს არის ჯერჯერობით ბოლო მსხვერპლი 7-თვიან კონფლიქტში, რომელმაც გაეროს მონაცემებით 4100-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა. Ასეთ ფონზე მიაშურა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა უკრაინას და შემდეგ რუსეთს.
Und das ist einer der Gründe, weshalb ich nach diesem vergangenen Wochen
Es არის ერთ-ერთი მიზეზი, რომლის გამოც ვარ აქ კიევში, მას შემდეგ, რაც გასულ შაბათ-კვირას ბრიზბენში ბევრი საუბარი გამართა რუსეთის პრეზიდენტთან, მათ შორის გერმანიის ფედერალური კანცლერის საუბარი ბატონ პუტინთან. და აქედან დღის მეორე ნახევარში, თქვენს პრეზიდენტთან საუბრის შემდეგ გამგზავრები მოსკოვში, იმის სანახავად, შექმნა თუ არა ბრიზბენის საუბრებმა ისეთი ატმოსფერო, რომელშიც ისევ შევძლებთ უფრო კონკრეტულად მუშაობას მინსკის შეთანხმების განხორციელებაზე.
In der wir wieder konkreter an der Umsetzung der Minsker Vereinbarungen arbeiten können.
განაცხადა შტაინმაიერმა კიევში უკრაინის პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცენიუკთან ერთად გამართულ პრეს-კონფერენციაზე. შტაინმაიერმა, როგორც უკვე ითქვა, უკრაინას და რუსეთს მოუწოდა მინსკში ხელმოწერილი სამშვიდობო გეგმის შესრულებისგან. როგორც გერმანელმა მინისტრმა აღიარა, გეგმა სრულყოფილი არ არის, მაგრამ მაინც რჩება საფუძვლად კონფლიქტის მოსაგვარებლად. იაცენიუკმა მისი მოსაზრება გაიზიარა იმხრივ, რომ მართლაც მნიშვნელოვანია რუსეთმა შეასრულოს ის, რასაც ხელი მოაწერა და რაც აქამდე არ გაუკეთებია უკრაინისგან განსხვავებით.
Базовые пункты цієї угоди, а це
Мінські შეთანხმების მთავარი პუნქტები, კერძოდ უკრაინა-რუსეთის საზღვარზე კონტროლის აღდგენა, რუსეთის ფედერაციიდან უკრაინის ტერიტორიაზე იარაღის შეტანის შეწყვეტა და უკრაინის ტერიტორიიდან რუსეთის არმიისა და რუსი ტერორისტების გაყვანა არ შესრულებულა.
З території України не виконується.
განაცხადა იაცენიუკმა კიევში გერმანიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის ვიზიტისას. მოგვიანებით უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ შტაინმაიერს გადასცა სია, რომელშიც შესულია რუსეთის მიერ სამშვიდობო გეგმის დარღვევის შემთხვევები. რაც შეეხება შტაინმაიერის დღევანდელ ვიზიტს მოსკოვში, სადაც ის რუს კოლეგა სერგეი ლავროვს ხვდება, ლავროვმა წინასწარვე აღნიშნა, რომ მოსკოვი დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს გერმანიასთან და სხვა ევროპულ ქვეყნებთან დიალოგს.
Германия ведущая страна в Евросоюзе.
Германия წამყვანი ქვეყანაა ევროკავშირში. ჩვენ დაინტერესებული ვართ იმით, რომ გერმანიამ ევროკავშირის ჩარჩოებში, ევროპის ჩარჩოებში, საერთაშორისო ურთიერთობის ჩარჩოებში თავისი ინტერესების დაცვით ითანამშრომლოს ჩვენთან და ხელი შეუწყოს ისეთი გადაწყვეტილებების მიღებას, რომლებიც მართლაც უზრუნველყოფს ყველა დაინტერესებული მხარის პოზიციების ბალანსს.
Всех заинтересованных сторон.
ყველა დაინტერესებული მხარის პოზიციების ბალანსი, რომელიც რუსმა მინისტრმა ახსენა, ცხადია იულია მოცანა არ არის. როგორც თავად ლავროვი ამბობს, არავინ მოელის რაიმე გარღვევას შტაინმაიერის ვიზიტისას.
მარიამ ჭიაურელი ამბობდათ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის დიპლომატიურ მისიაზე კიევსა და მოსკოვში. ამ დროს ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი აცხადებს, რომ კონფლიქტში გახვეულ აღმოსავლეთ უკრაინაში ადგილი აქვს სამხედრო ძალის ზრდას. სტოლტენბერგმა მოუწოდა მოსკოვს გაიყვანოს სამხედრო ძალები უკრაინიდან, თუმცა მოსკოვი ასეთ ბრალდებას უარყოფს და კიევს სეპარატისტებთან მოლაპარაკებისკენ მოუწოდებს. კობალი კლიკაძე.
18 ნოემბერს, ვიდრე ევროკავშირის ქვეყნების თავდაცვის მინისტრებთან შეხვედრას გამართავდა, ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა ჟურნალისტებთან საუბარში დაადასტურა ინფორმაცია აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის სამხედრო ტექნიკისა და პირადი შემადგენლობის რაოდენობის გაძლიერების შესახებ, რაც, როგორც ეუთოს დამკვირვებლების, ისე საკუთრივ ნატოს წყაროების მიერ მოპოვებული ინფორმაციით დასტურდება.
ჩვენ ვხედავთ, რომ რუსეთი განაგზობს უკრაინის დესტაბილიზაციას. ვხედავთ ჯარების, ტექნიკის, ტანკების, არტილერიისა და თანამედროვე საჰაერო თავდაცვითი სისტემების გადაადგილებას, რაც საზავო შეთანხმების დარღვევაა. მოუწოდებთ რუსეთს გაიყვანოს თავისი ჯარები აღმოსავლეთ უკრაინიდან და პატივისცეს მინსკის შეთანხმებას.
ნატოს გენერალურმა მდივანმა არაუბრალოდ მოუწოდა მოსკოვს, რომ შეასრულოს ის ვალდებულებები, რაც მან 5 სექტემბერს მინსკში სამშვიდობო გეგმის ხელმოწერით იკისრა, არამედ რუსეთის ხელისუფლება მოსალოდნელი იზოლაციის შესახებაც გააფრთხილა.
Both the European Union and the NATO very much
ორივეს, ევროკავშირსაც და ნატოსაც სურს უკრაინის კრიზისი მშვიდობიანად მოლაპარაკების გზით მოგვარდეს. ეს კრიზისი რუსეთის ქმედებების შედეგია. რუსეთს აქვს არჩევანი. მას შეუძლია მოლაპარაკების გზით სამშვიდობო გადაწყვეტილების მონაწილე გახდეს და შეუძლია განაგრძოს თვითიზოლაციის გზა.
Russia can continue on the path of isolation.
Stoltenberg-ის განცხადება მოხდა დიდი ოცეულის შეხვედრას ავსტრალიის ქალაქ ბრისბენში, სადაც სოფლიოს წამყვანი ქვეყნის ლიდერებმაც მოახდინეს საწოლა ვლადიმერ პუტინზე, რათა შეწყვიტოს აღმოსავლეთ უკრაინაში მოქმედი სეპარატისტების სამხედრო ძალით დახმარება. მოსკოვი თავისუფლად კლავინდებურად უარყოფს რუსეთის სამხედრო როლს უკრაინის საქმეში, თუმცა არც იმას მალავს, რომ არ დაუშვებს უკრაინის ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდან ყველა მისი პოლიტიკური ოპონენტის განადგურებას. თქვენ გინდათ, რომ უკრაინის ცენტრალურმა ხელისუფლებამ ყველა გაანადგუროს აღმოსავლეთ უკრაინაში ყველა მისი პოლიტიკური ოპონენტი და მოწინააღმდეგე? თქვენ ეს გინდათ? აი, ჩვენ კი ეს ნამდვილად არ გვინდა და ჩვენ არ მივცეთ მათ ამის უფლებას. განცხადა ცოტა ხნის წინ ვლადიმერ პუტინმა გერმანული საზოგადოებრივი ტელევიზიის პირველ არხ აერდესთან ინტერვიუში.
კომალი გრიგაძე გიამბობდა იმის თაობაზე, თუ რა განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა 18 ნოემბერს. მოთქვა, რომ უკრაინაში, აღმოსავლეთ უკრაინაში ადგილი აქვს სამხედრო ძალის ზრდას. ჩვენი გაცემა ახალი ევროპით გრძელდება ყოველკვირეული რუბრიკით, რომელშიც რუმინეთზე გიამბობთ, უბრალოდ ამ ქვეყნის ახალ პრეზიდენტზე. არჩევნების მეორე ტურში კლაუს იოჰანისმა, რუმინეთის გერმანული უმცირესობის წარმომადგენელმა, დაამარცხა პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ პონტა. იოჰანისმა მომრჩეველთა ხმების 51% მოიპოვა. რას წარმოადგენს ახალი პრეზიდენტი, როგორი იქნება მისი პოლიტიკა? სალომე ასათიანი გიამბობთ.
რუმინეთის ახლადარჩეულმა პრეზიდენტმა კლაუს იოჰანისმა ორ შაბათს პარლამენტს მოუწოდა შეაჩეროს კორუფციასთან დაკავშირებული ამნისტიის კანონპროექტი. კორუფციასთან ბრძოლა მისი წინასაარჩევნო კამპანიის ერთ-ერთი მთავარი დაპირება იყო. იოჰანისის ინაუგურაციის ცერემონია დეკემბერში გაიმართება. კვირას გამართულ არჩევნების მეორე ტურში მან მოულოდნელად დაამარცხა მოქმედი პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ პონტა. ანალიტიკოსების ვარაუდით, ეს შედეგი ქვეყნის აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის პოტენციური დესტაბილიზაციის გამომწვევი ფაქტორი იქნება. ეთნიკურად გერმანელი იოჰანისის კამპანიას მხარს უჭერდა ორი მემარჯვენე ცენტრისტული პარტია. როგორც ვარაუდობენ, იოჰანისის გამარჯვება დიდად განაპირობა იმ ამომრჩევლის საპროტესტო ხმებმა, რომლებმაც პირველ ტურში სხვა კანდიდატებს მისცეს ხმა. ამასთან, შედეგზე მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია რუმინული დიასპორის ხმებმა, განსაკუთრებით ლონდონში, პარიზსა და მიუნჰენში. პირველი ტურის შემდეგ კლაუს იოჰანისი 10%-ით ჩამორჩებოდა ვიქტორ პონტას. გამარჯვების მოპოვების შემდეგ ბუქარესტში 17 ნოემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე იოჰანისი შემდეგი განცხადებით გამოვიდა.
მე გავიგე რუმინეთის მოქალაქეების მიერ გამოგზავნილი სიგნალი. ეს ძალიან ძლიერი სიგნალია ჩემთვისაც და მთელი პოლიტიკური კლასისთვისაც. რუმინეთის პოლიტიკოსებს მოუწოდებ გაითვალისწინონ ეს სიგნალი, რომელიც ხმათა დიდ უმრავლესობაში გამოიხატა.
მე დავამტკიცებ, რომ რუმინეთი სერიოზული, სანდო და გრძელვადიანი პარტნიორი ქვეყანაო, უთხრა იოჰანისმა ჟურნალისტებს.
გავაგრძელებ იმ პარტნიორულ ურთიერთობებს, რომლებსაც ეფუძნება რუმინეთის საგარეო პოლიტიკა, შეერთებულ შტატებთან ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორობას, ნატოში ჩვენს როლსა და ადგილს და ჩვენს როლსა და ადგილს ევროკავშირში.
სააგენტო როიტერსი არცელებს ზოგიერთი ანალიტიკოსის ვარაუდს, რომ პონტას გამარჯვებას შესაძლოა უფრო მტკიცე სტაბილურობა მოეტანა ქვეყნისთვის, რადგან ხელისუფლების ყველა ძირითადი ბერკეტი ერთი ბლოკის ხელში იქნებოდა მოქცეული. იოჰანისის გაპრეზიდენტებამ შესაძლოა პოლიტიკური დაძაბულობის განახლებას მისცეს ბიძგი ევროპის ამ ერთ-ერთ ყველაზე ღარიბ ქვეყანაში. ექსპერტთა ნაწილი ვარაუდობს, რომ სოციალ-დემოკრატ პრემიერ-მინისტრ პონტასა და მემარჯვენე ცენტრისტ პრეზიდენტ იოჰანის შორის ურთიერთობა დაძაბული იქნება. ეს ვარაუდი მნიშვნელოვნად გამყარდა სამშაბათს 18 ნოემბერს, როცა, როგორც სააგენტო როიტერსი უწყება, იოჰანისმა განაცხადა, რომ მისი პარტია მომავალ წელს შეეცდება პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ პონტას მთავრობის შეცვლას. არადა რუმინეთში შემდეგი საპარლამენტო არჩევნები ერთი წლის მერე 2016-ში უნდა გაიმართოს. ეს განცხადება იოჰანისმა ეროვნულ ლიბერალური პარტიის ლიდერის რანგში გააკეთა. ჩვენ ლიბერალურ პარტიას ხელისუფლებაში მოსვლა გსურს. ეს 2015 წელს მოხდება, ან ყველაზე გვიან 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებზეო, უთხრა მან ჟურნალისტებს პარტიული შეხვედრის შემდეგ. რუმინეთი, რომლის მოსახლეობა 20 მილიონს აღწევს, მტკივნეული საბიუჯეტო შეკვეცის შედეგების გადალახვას ცდილობს. ბიუჯეტის შეკვეცა ეკონომიკის გლობალური შენელების პირობებში მოხდა. 2014 წლის მესამე კვარტალში ზრდის მაჩვენებელმა 3%-ს გადააჭარბა, მაგრამ ქვეყანაში მწვავე პრობლემებად რჩება კორუფცია და გადასახადებისთვის თავის არიდება. არაერთგვაროვანი შედეგებია რეფორმების გატარების თვალსაზრისით. სახელმწიფო სექტორი კი კვლავ გაბერილად რჩება. 42 წლის პონტა 2012 წლიდანაა პრემიერ-მინისტრი. ამ პერიოდში პერიოდში ის ხშირად შედიოდა კონფლიქტში თავის მეტოქესთან, ამჟამად უკვე პოსტიდან მიმავალ პრეზიდენტ ტრაიან ბასესკუსთან, რამაც წინაღობები შეუქმნა პოლიტიკის შემუშავების პროცესს და საკონსტიტუციო კრიზისი გამოიწვია. ახალი პრეზიდენტი 95 წლის იოჰანისი წინასაარჩევნო კამპანიის წარმოებისას პირობას დებდა, რომ დაიცავს რუმინეთის სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობას და გაუფრთხილდება იმ ყიფე პროგრესს, რომელიც კორუფციასთან ბრძოლის თვალსაზრისით აღინიშნა. ევროკავშირის არაერთხელ აქვს გამოთქმული შეშფოთება მის ორ ყველაზე ღარიბ წევრ ქვეყანაში, რუმინეთსა და ბულგარეთში, ფართოდ გავრცელებულ კორუფციასთან არასაკმარისად ბრძოლის გამო. ორივე ქვეყანა საპასპორტო კონტროლის გარეშე მოქმედი შენგენის ზონის მიღმაა დარჩენილი, მიუხედავად ევროკავშირში გაწევრიანებისა 2007 წელს.
სალომე სათიანი გიამბობდა ძირითადად რუმინეთის ახალი პრეზიდენტის გარშემო. Radio თავისუფლება განაგძობს მოუწყებლობას 1 საათის განმავლობაში. პროგრამას პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა.